mandarincorner.org。
课文，课文。
Teks di dalam buku bacaan.
谁能读一下这篇课文？
Siapa yang bisa membacakan teks ini?
谁能读一下这篇课文？
口，口。
Kata satuan untuk anggota keluarga.
我家有五口人。
Ada lima orang dalam keluarga saya.
我家有五口人。
快，快。
Kata penggolong untuk uang atau yuan.
包子一块钱一个。
Satu buah bakpao harganya satu yuan.
包子一块钱一个。
快，快。
Cepat.
你说话太快了，我听不懂。
Kamu berbicara terlalu cepat, saya tidak mengerti.
你说话太快了，我听不懂。
来。来
datang
你明天来不来
apakah besok kamu akan datang
你明天来不来
来到来到
datang ke atau sampai di
他来到我家告诉我他明天回国
dia datang ke rumah saya dan memberitahu bahwa besok dia akan pulang ke negaranya
他来到我家告诉我他明天回国。
老，老。
tua。
他老了，很多事情都不记得了。
dia sudah tua dan tidak bisa mengingat banyak hal。
他老了，很多事情都不记得了。
老人，老人
，orang tua，
那个老人的身体很好。
tubuh orang tua itu dalam keadaan sehat。
那个老人的身体很好。
老师，老师
，guru，
我想找一个老师来教我汉语。
Saya ingin mencari guru untuk mengajarkan saya bahasa Mandarin.
我想找一个老师来教我汉语。
了。
Partikel untuk menandakan suatu kegiatan yang telah usai dilakukan.
你买了什么?
Apa yang tadi kamu beli?
你买了什么?
累。
Lelah.
我累了，想休息一下。
Saya lelah, ingin istirahat sebentar.
我累了，想休息一下。
冷。
Dingin.
我觉得有点冷。
Saya merasa agak kedinginan.
我觉得有点冷。
里。
Di dalam, untuk penekanan pada posisi.
课本不在我的书包里。
Buku pelajaran tidak ada di dalam tas saya.
课本不在我的书包里。
里边。
Di dalam, untuk penekanan pada lokasi.
进来吧，他们都在里边。
Ayo masuk, mereka semua ada di dalam.
进来吧，他们都在里边。
两。
Dua.
我妹妹有两个女儿。
Adik perempuan saya mempunyai dua anak perempuan.
我妹妹有两个女儿。
零。
Nol.
门票105块一张。
Harga satu lembar tiket masuk adalah 105 yuan.
门票105块一张。
六。
Enam.
他的女儿今年六岁了。Anak
perempuannya tahun ini berusia 6 tahun.
他的女儿今年六岁了。
楼。
Bangunan atau lantai.
你住在几楼?
Kamu tinggal di lantai berapa?
你住在几楼?
楼上。 楼上
Lantai atas
我朋友住在楼上
Teman saya tinggal di lantai atas
我朋友住在楼上
楼上 下楼下
lantai bawah
洗手间在楼下
kamar mandi ada di lantai bawah
洗手间在楼下
路路
jalan
你知道回家的路吗
apakah kamu tahu jalan pulang ke rumah
你知道回家的路吗
路口路口
persimpangan atau persimpangan jalan
我在下一个路口下车
saya turun di persimpangan selanjutnya
我在下一个路口下车
路上路上
dalam perjalanan
我正在回家的路上
saya sedang dalam perjalanan pulang
我正在回家的路上
妈妈
ibu
我跟我妈住在一起
saya tinggal bersama ibu saya
我跟我妈住在一起
马路马路
jalan atau jalanan
马路上有很多车子
ada banyak mobil di jalan
马路上有很多车子
马上马上
segera atau secepatnya
等一下我马上回来
tunggu sebentar saya akan segera kembali
等一下我马上回来
马Ma.
Partikel untuk mengajukan pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak.
Ni xian zai mang ma?
Apakah kamu sibuk sekarang?
Ni xian zai mang ma?
Mai. Mai.
Membeli.
记得买鸡蛋和面条。
Ingatlah untuk membeli telur dan mie.
记得买鸡蛋和面条。
慢。慢。
Lambat atau pelan?
你能说慢一点吗?
Bisakah kamu berbicara lebih pelan?
你能说慢一点吗?
忙忙
sibuk
我很忙没时间学习
saya sangat sibuk tidak punya waktu untuk belajar
我很忙没时间学习
毛毛
kata penggolong untuk uang 10 sen
车票两块五毛
harga tiket bus 2 yuan 5 sen
车票两块五毛
没没
belum atau tidak
你说什么我没听见
apa katamu aku tidak mendengarnya
你说什么我没听见
没关系没关系
tidak apa-apa
没关系不用说对不起
tidak apa-apa tidak perlu minta maaf
没关系不用说对不起
没什么没什么
tidak ada apa-apa
怎么了没什么
A berkata ada apa B menjawab tidak ada apa-apa
怎么了没什么
没事儿没事儿
tidak masalah atau tidak apa-apa
对不起没事儿
A berkata maaf B menjawab tidak apa-apa
对不起没事儿
没有没有
tidak mempunyai
他没有女朋友
dia tidak punya pacar
他没有女朋友
妹妹妹妹
adik perempuan
我妹妹在上中学
adik saya sudah SMP
我妹妹在上中学
门门
Pintu.
开门，我到了。
Buka pintunya, saya sudah sampai.
开门，我到了。
门口，门口。
Pintu gerbang.
我在门口等你。
Saya menunggumu di pintu gerbang.
我在门口等你。
门票门票
tiket masuk
进这里不用买门票
tidak perlu membeli tiket untuk masuk ke sini
进这里不用买门票
门门
Partikel menunjukkan bentuk jamak dari seseorang, binatang, atau benda.
朋友们都说我女朋友很好看。
Teman-teman saya mengatakan bahwa pacar saya cantik.
朋友们都说我女朋友很好看。
米饭米饭
Nasi putih
我们能再要一些米饭吗
Bisakah kami tambah nasi putih lagi?
我们能再要一些米饭吗
面包面包
Roti
我常来这家店买面包
Saya sering datang ke toko ini untuk membeli roti
我常来这家店买面包
面条面条
米
北方人喜欢吃面条
Orang Cina bagian utara suka makan mie
北方人喜欢吃面条
名字名字
Nama untuk orang atau benda
我不知道他的名字
Saya tidak tahu namanya
我不知道他的名字
明白明白
mengerti
我不明白你在说什么
saya tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan
我不明白你在说什么
明年明年
tahun depan
我明年回国
saya akan pulang tahun depan
我明年回国
明天明天
besok
你明天有时间吗
apakah besok kamu ada waktu
你明天有时间吗
拿拿
menggenggam atau mengambil
谁拿了我的手机
Siapa yang mengambil ponsel saya?
谁拿了我的手机？
哪？哪？
Kata ganti yang mana?
你住在哪间房里？
Kamu tinggal di kamar yang mana?
你住在哪间房里？
哪里？哪里？
Kata ganti di mana?
你在哪里工作？
Kamu bekerja di mana?
你在哪里工作？
哪儿？ 哪儿？
Kata ganti di mana?
你住在哪儿？
Kamu tinggal di mana?
你住在哪儿？
哪些？ 哪些？
Kata ganti yang mana untuk jamak?
你想去哪些国家？
Kamu ingin pergi ke negara mana saja?
你想去哪些国家？
那， 那，
Kata ganti itu?
你认识那个人吗？
Apakah kamu mengenal orang itu?
你认识那个人吗？
那边， 那边，
Di sana?
医院在那边，你看到了吗？
Rumah sakitnya ada di sebelah sana. Apakah kamu melihatnya?
医院在那边，你看到了吗？
那里， 那里。
Kata ganti di sana atau tempat itu?
那里的天气怎么样？
Bagaimana cuaca di sana?
那里的天气怎么样？
那儿， 那儿。
Kata ganti di sana atau tempat itu bentuk variasi dari nali.
我们去那儿喝咖啡吧。
Ayo kita pergi minum kopi ke sana.
我们去那儿喝咖啡吧。
那些。那些
kata ganti itu dalam bentuk jamak
那些菜我都喜欢
saya suka semua hidangan itu
那些菜我都喜欢
奶奶
susu
我喜欢在睡前喝杯奶
saya suka minum segelas susu sebelum tidur
我喜欢在睡前喝杯奶。
奶奶奶奶
奶奶，
我奶奶今年90岁了。
Tahun ini nenek saya berusia 90 tahun.
我奶奶今年90岁了。
男男
laki-laki，
我们学校里的男老师很少。
Guru laki-laki di sekolah kami sangat sedikit。
我们学校里的男老师很少。
男孩男孩
anak laki-laki，
那个男孩是我的学生。
Anak laki-laki itu adalah murid saya。
那个男孩是我的学生。
男朋友男朋友
pacar untuk laki-laki。
你有男朋友吗？
Apakah kamu punya pacar？
你有男朋友吗？
男人男人
pria。
你觉得中国男人怎么样？
Apa pendapat kamu tentang pria Cina？
你觉得中国男人怎么样？
男生男生
anak sekolah atau pria， pria dewasa muda。
我们班的男生比女生少。
Di kelas kami jumlah anak laki-lakinya lebih sedikit daripada anak perempuan。
我们班的男生比女生少。
男男
selatan，
我家在中国的南方。
Rumah saya ada di daerah Cina Selatan。
我家在中国的南方。
南边南边
sebelah atau bagian selatan。
车站的南边是一个医院。
Di sebelah selatan stasiun adalah rumah sakit。
车站的南边是一个医院。
南南
sulit，
我觉得中文很难学。
Menurut saya, bahasa Mandarin sangat sulit dipelajari。
我觉得中文很难学。
呢呢
partikel bagaimana dengan atau dan kamu?
我觉得他是个好老师。 你觉得呢?
Saya rasa dia adalah guru yang baik. Bagaimana menurutmu?
我觉得他是个好老师。你觉得呢?
能
Bisa atau mampu?
你能教我汉语吗?
Apakah kamu bisa mengajariku bahasa Mandarin?
你能教我汉语吗?
你
Kata ganti kamu untuk tidak formal.
你叫什么名字?
Siapa namamu?
你叫什么名字?
你们
Kata ganti kalian
你们都是学生吗?
Apakah kalian semua adalah siswa?
你们都是学生吗?
年
Tahun
我来中国两年了
Saya sudah berada di China selama 2 tahun.
我来中国两年了.
您
Anda
老师,您现在忙不忙?
Bapak atau ibu guru, apakah Anda sibuk sekarang?
老师 您现在忙不忙?
牛奶
Susu sapi
你能在咖啡里放一点牛奶吗?
Bisakah Anda menambahkan sedikit susu ke dalam kopinya?
你能在咖啡里放一点牛奶吗?
女
Perempuan
女洗手间在那边
Toilet perempuan ada di sebelah sana.
女洗手间在那边。女儿。女儿。
Anak perempuan.
我女儿的男朋友是中国人。
Pacar anak perempuan saya adalah orang Cina.
我女儿的男朋友是中国人。女孩。女孩。
Anak perempuan.
我想认识那个女孩。
Saya ingin mengenal anak perempuan itu.
我想认识那个女孩。
女朋友，女朋友
，pacar untuk perempuan。
我女朋友和我在一起两年了。
Saya dan pacar saya telah bersama selama dua tahun。
我女朋友和我在一起两年了。
女人，女人
，wanita。
那个女人很喜欢买贵的衣服。
Wanita itu suka membeli pakaian mahal。
那个女人很喜欢买贵的衣服。
女生，女生
，siswi atau perempuan。
我们班的女生都会说英语。
Semua siswi di kelas kami bisa berbicara bahasa Inggris.
我们班的女生都会说英语。
旁边，旁边
，sebelah。
开会的时候。我坐在李先生的旁边。
Pada saat rapat, saya duduk di sebelah Tuan Li.
开会的时候，我坐在李先生的旁边。
跑，跑
，lari。
他跑上楼去拿他的手机了。
Dia berlari ke atas untuk mengambil ponselnya.
他跑上楼去拿他的手机了。
朋友，朋友
，teman。
我有很多中国朋友。
Saya mempunyai banyak teman orang Cina。
我有很多中国朋友。
票，票
，ticket。
我忘记。买票了。
Saya lupa membeli tiket.
我忘记买票了。
七，七
，tujuh。
十月一日到七日。我们放假。
Kita akan libur dari tanggal 1 sampai 7 Oktober.
10月1日到7日我们放假。
起，起
Bangun atau bangkit。
明天是星期天，我不用早起。
Besok adalah hari Minggu, saya tidak perlu bangun pagi.
明天是星期天，我不用早起。
起 床起床
bangun tidur atau bangun
他今天早上五点就起床了
dia bangun jam 5 pagi ini
他今天早上五点就起床了
起来起来
bangun atau berdiri
快起来已经十点了
cepat bangun sudah pukul 10
快起来已经十点了
汽车汽车
mobil atau bis
汽车站怎么走
bagaimana menuju ke stasiun bis
汽车站怎么走
前前
di depan atau sebelum atau yang lalu atau sebelumnya
我晚饭前回来
saya akan kembali sebelum makan malam
我晚饭前回来
前边前边
bagian depan atau di depan
我在医院前边等你
saya tunggu kamu di depan rumah sakit
我在医院前边等你
前天前天
kemarin lusa
他前天从北京回来了
dia sudah kembali dari Beijing kemarin lusa
他前天从北京回来了
前钱
uang
我没钱了你能给我一些吗
saya tidak punya uang bisakah kamu memberi sedikit uang
我没钱了你能给我一些吗
钱包钱包
dompet
我想买一个新钱包
saya ingin membeli sebuah dompet baru
我想买一个新钱包
请请
tolong
请写在这里
tolong tulis di sini
请写在这里
请假请假
izin
我能请假一天去看病吗
Apakah saya bisa izin satu hari untuk pergi ke dokter?
我能请假一天去看病吗?
请进。请进。
Silahkan masuk.
请进，晚饭已经好了。
Silahkan masuk. Makan malam sudah siap.
请进，晚饭已经好了。请问。请问。
Permisi.
请问洗手间在哪儿?
Permisi, kamar mandi ada di mana?
请问洗手间在哪儿?
请坐。请坐。
Silahkan duduk.
请坐，我去拿一杯水给你。
Silahkan duduk, saya akan mengambilkan segelas air untukmu.
请坐，我去拿一杯水给你。